Sesim dilimi boşlayay, tarman bir mertine. Min yalvardın işine, bitmez namazan. En keremli de tapmak aklı sövbetten ey. İyiden sürmez mefleğe, kuruyan Yadı himnet etli uka kardeşe Pala kurra dimeğe Yılan baktişe Ey doğaça utunma kakar bir vişe Nefs için il yedmeğe Pire yeneşmeğe Alamana yalı yaşı eşek tıgrımını parmak toya yaraşmaz. Doğuz defa çıksayı, cirelim dağı, bilbil hem cinginliği, karga hem dağı. Ey pışmağı ağacı kuşlu kurvatı, Kelpes edin kaçmağı, marayana işmağı. Ayıt yar dedi diye, hatta koşuraylığı, Ger kuzuk yaşamağı, pille karlığı. Ey kurdu dilekçilik bayısı horluğu Tilki ağın neymeğe işine yeşmeğe Ahane yâri Hay tilka avni mevşire yarışmadı Nebzü cinil gelmeğe ipine yarışmadı
Mahravan illeşler edi temrarlar neş pırtotta siz mahravallara öz web salgıymız şeylede e-mail salgıymızı aydı veştiriyarız. Bizim web salgıymız www.parstoday.com/tk e-mail salgıymız olsa turkmen@ws.irib.ir Eden hemrarlığınızı için minnettarlık bildiriyarsa gelecek sanduşluğu çelliği siz mahravalları yaradan Tanrı'a tavşırıyarız. Hoş, sağlıklı yaşan.
Eýranna faqat 20 Türkmenistanna 21 30 minut gepleýär gurgan Eýran Islam Jemhurlygynyň Fefe Gulistan merkezi. Bismillahirrahmanirrahim. Eziz peygamberimiz Hazret Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in pek ruhuna salam salavat aydıp siz hormatly radio dinleyicilere hem salam aytýan. Eýran Islam Jemhurlygynyň Sefi Gulistan merkeziniň Türkmen radiosundan şu wejede güçli 3-nji bölüm habarlar bilen hyzmatyňyzda. İlki bilen habarlaryň gysga görnüşi. Emir Abdullahyanyň Ceyhun Bayramow bilen telefon arkaly söhbetdeş bolmagy. Dolandyrjylar geňeşiniň mowsumly summitiniň geçirilip başlanmagy. Awstraliýanyň premier ministriniň Eýran hakdaky gürrüňlerine Naser Kenaniň reaksiýa bildirmegi. Şeýlede Eýranda 3 gol golan çyň cezasynyň bellenmegi häzirki eşitdirilýär. Muhim habarlaryň ferhatlarından ibarat bolýar. Habarlaryň dolu görnüşi. Eýranyň daşary işler ministri Hüseýin Emir Abdullahyan azeri kardeşi Ceyhun Bayramow bilen telefon arkaly söhbetdeş bolup, iki ýurdun arasyndaky dörän düşünşmezlikler barada maslahatlaşdy. Eýran habarlar gullugynyň beren habaryna görä Emir Abdullahyan bu söhbetdeşligine şeýlede ýurtlaryň öz ihtiýarlylygyna we toprak bütünligine hormat goýulmagyny we olaryň içerki işlerine dahilçylyk etmezligini esasy we muhim ýörelge atlandyranlar. Eýranyň diplomatiýa delegasiýasynyň başlygy şeýlede düşünşmezlikleri we agdalalyklary resmi we diplomatik ýollar bilen çözüp boljakdygyny belläp, bihili gynçylyklaryň metbugatda ara atylmagynyň peýdasyz boljakdygyny we hatda düşmanlaryň bu mowzulardan erbet görnüşinde peýdalanmaklaryna yerlikleri döretjekdigini aýtdy. Azerbaýjan Respublikasynyň daşary işler ministri Ceyhun Bayramow hem bu söhbetdeşliginde iki ýurdun gatnaşyklarynyň puhtalandyrylmagyna we düşünşmezlikleri çözmekde Bakuň teýýarlygyny eýlan etdi. Soňky hepdelerde Azerbaýjan Respublikasynyň metbugatynyň we resmiýleriniň Eýran Islam Respublikasyna garşy düşmançylykly hereketleri artanyr. Eýranyň daşary işler ministri Hüseýin Emir Abdullahyan Halkara Atom Energiýasy Agentliginiň dolandyrjylar geňeşindäki Eýrana garşy çykarylacak karara gaýta ulgurkedip, Ýewropanyň diýen ýeterji ýollan daşlaşmalydygyny eglan etdi. Eýrana habarlar gullugynyň beren habaryna görä Emir Abdullahyan habarçylaryň oturşugyna beren gürrüňlerini şeýlede Eýranyň Ýewropaly taraplara zerur targytlaryny berenligini we käbir Ýewropaly resmiýler şolsanda Joseph Borrell bilen maslahatlaşylanlygyny habar berdi. Eýranyň daşary işler ministri şeýlede egerde Ýewropalylar bir diýen ýeterji ýoly togtatmasalar, Eýranyň täsir edici gaýta uly bilen ýüzbe ýüz bolarlar diýip eglan etdi. 2022-nji ýylda Halkara Atom Energiýasy Agentliginiň dolandyrjylar geňeşiniň soňky mowsumly summiti Britaniýanyň, Fransiýanyň, Germaniýanyň we Amerikanyň Eýrana garşy 200-li çemeleşmesi bilen işini başlady. Eýrana habarlar gullugynyň beren habaryna görä şu gün çarşamba 16-njy noýabrda geňeşiň 35 agda dewletiniň wekilleriniň gatnaşmagynda Halkara Atom Energiýasy Guramasynyň dolandyrjylar geňeşiniň 3 günlük summiti başlandy. Ýadrowy howpsuzlygy, Goroq şertnamasynyň yerine yetirilmegi, we agentligin almy we gözlük işleriniň güýçlendirilmegi samitiň iş buyrugundadyr. Eýranyň ýadrowy işleri we ýadrowy şertnamasy hem iş buyrugda bolýan beýleki meselelerdir. Halkara Atom Energiýasy Guramasynyň baş müdiri Rafael Grossi geçen penşembe günü Eýranyň ýadrowy programmasy barada öýjükdirji hasabaty çap etdi we galan pademanlyk meselelerini anyklamakda we çözmekde en tek öwregi dişlik bolan diýerler diýip toslady. Eýranyň daşary işler ministrliginiň medpugat sözçüsi Inas Erken Ani, Eýranyň içerki işleriniň özgörüşleri barada ki Awstraliýanyň premier ministriniň gürrüňlerine gaýta ulgur ködep, Awstraliýanyň premier ministriniň näme dogry maglumatlara görä ýalňyş çemeleşmeni alyp barýanlygyny we bir meselem iki ýurdun gatnaşyklaryna ziýanlary ýetişdirjekdigini eglan etdi. Eýranyň diplomatiýa detkasynyň medpugat merkeziniň eglan etmegine görä Naser Kenani şeýlede Awstraliýanyň adam hukuklary hakda Eýrana ýapýan aýyplamalary barada bir ýurdun adam hukuklarynyň geçmişiniň ören erbetdigini ýatlap, onuň bu hakda wagt etmäge hukukly diýerligini nykdady. Aýtmak ýerli, Awstraliýanyň premier ministri Anthony Albanese Eýranyň eşirki işlerine dahilçylyk edip, gozgolonçylardan hemayat edenir. Tehranyň inkılap kaziyeti Eýranyň 3 tane gozgolonçy raýatyny ölüm cezasyny kesdi. Täsnim habarlar gullugynyň beren habaryna görä bu gozgolonçylaryň birisi bir terrorçylykly hüjümde Eýranyň polisiýa güýjüniň bir agzasyny şehit we bir näçesini hem yaraly edenler. Emme inkılap kaziyetiniň häzirki kararyna görä ýene bir gozgolonçy hem sowuk ýarag bilen Eýranyň bir howpsuzlyk goraýjy güýjüni yaraly edenler. Bu gozgolonçy şeýlede Tehranyň günorta günnugyny näki pak däşti etrapynyň häkimligini otlap, ýurdun jemgyýetçilik emlaklaryna ziýanlary ýetişdirenler. Eýran bilen ortaýetin ykdysady terekeçileri we sewdegärleri bir oturşykda iki ýurdun ykdysady gatnaşyklarynyň ösürilmeginiň ýollaryny barladylar. Eýran habarlar gullugynyň beren habaryna görä bu oturşyk Eýranyň sewda, sanagat, magdan we obu hojalyk işleri boýunça palatasynyň tagallalary bilen geçirilenler. Eýranyň sewda, sanagat, magdan we obu hojalyk palatasynyň başlygy Golam Hüseýin Şafiý we ortaýetin sanagat we sewda palatasynyň lideri Sergey Katrin bu oturşygyň çarçubasynda duşuşup maslahatlaşanlar. İki yaraqlı terrorçi Eýranyň günorta günnugyna yerleşen Saraban etrapyna golo salandylar. Eýrana habarlar gullugynyň beren habaryna görä bir terrorçylar Eýranyň Siyistan we Belujistan welaýatynda bozgunçylykly işleri amala aşyrmakçydylar. Ýöne Eýranyň howpsuzlyk güýçleriniň hüşýärligi bilen tanyýlyp golo salandylar. Bir terrorçylardan 6 tany yaraq ele geçirildi. Soňky wagtlarda bir kurd gyýdyň ölmegi bahanasy bilen Eýranyň käbir tebitlerine ýüze çykan gozgolonlaryň iýdi bilen düşmanlar Eýran Islam Respublikasyna zarba urmak üçin bar güýçlerini ulananlar. Eýranyň Golestan welaýatynyň merkezi bolýan Gurgan şäherinde halkara Aýdym Saz Festivalynyň 15-nji döwri başlandy. Eýran Pressiň beren habaryna görä bu festival Gurgan şäheriniň Fahreddin Asad Gurganyň adyny öterýän zalynda geçirilip duranlar. Bir 5 günlük festivala Eýranyň halk aýdymçylary we sazandalary şeýlede Awganystan, Türkiýe, Özbekistan, Tajikistan we Gazagystan ýurtlarynyň aýdym saz toparlary gatnaşýanlar. Bu festival halkyň tarapyndan şeýlede hünärmendler tarapyndan gowy garşy alynanlar. Hindistanyň ýaşaýjylary Suudi Arabistanyň şahzadaty Muhammed bin Salmanyň bir ýurda etjek saparyna nägilelik bildirip, protest ýol ýörüşleri geçirenler. Edi dinleýijiler şu habar bilen baglanşykda işdeşim Rahmatullah Tumaç bir siýasy finişdirýär.
Hindistanyň ýaşaýjylary Saud Arabistanyň şahzadaty Muhammed bin Salmanyň bir ýurda etjek saparyna nägilelik bildirip protest ýol ýörüşleri geçirenler. Muhammed bin Salman üstümizdäki miladi aýyň ahirlerine Hindistana sapar etjekdir. Emma Hindistanyň New Delhi we Bombay şäherleriniň raýatlary geçen günlerde Saudi şahzadasynyň geljek saparyna nägilelik bildirip bu saparyň öňüne geçilmegini islendirler. Hindistanyň bu raýatlary Muhammed bin Salmany ganxor we jinayetçi atlandyryp Hindistan ýurdunyň onuň jaýy däldigini eglan edenler. Aydılşına göre Muhammed Bin Salman, Hindistan'ın daşarı işler ministeri Subraniyam Jayşenker'in çakılığı boyunca Hindistan'a sefer edecektir. Şolgur vaktin özünde maya koyumların çekilmegi Hindistan'ın primer ministeri Narendra Modi'nin devletine muhum olsa da Yemen'in işlerine Saudi Arabistan'ın dahilçilikleri Hindistan'ın rayiatlarına yukarı derecede ehemmiyetlidir. Aslında Hindistan'ın rayiatları Saudilerin tarafından Yemen'in rayiatlarının öldürülmeğini tanqitleyenler. Bu meseleler üçün Hindistan'ın yaşayıcıları adam hukuklarının bir cahaya edilmeğini isleyenler. Ve cinayetçi Muhammed Bin Salman'ın yurdunun Hindistan'a maya koyum etmeğini talep etmeyenler. Siyasi meseleler boyunca analitikler bu hakta Saudi rejiminin siyasi tanqitçisi Cemal Khashoggi'nin Türkiye'de öldürülmeğini Muhammed Bin Salman'ın cinayetlerinden adlandıranlar. Emma siyasi meselelerin bilirmeni Elayi bu haqda eden çıxışına Saudi Arabistan'ın kimliği Vahabiçilik bilen bağlanışıqlıdır ve Hindistan'ın devleti hem Vahabiçilikin yurtdu ötmeği barıda düydürüş verenler. Yönü Muhammed Bin Salman'ın cinayetleri şolsanına Yemen halkının öldürülmeği ve yurtdaki oppozisyonerlerin yatırılmağı ve öldürülmeği Arabistan'ı önküden embeter qaralanır deyip nıqtanlar. Sonki yıllarda Hindistan devleti bir yurtta Vahhabi ve Daesh terrorçuların ornaşmağını güyüşle alada bildiriyenler. Elbette Hindistan'la terrorçuluklu hareketler bilen karşılaşılıyenler ve devlet hem yurdun rayiatlarının alaytada musulmanların kümüklerinin bu meselede peydalanıyenler. Emma məlum olşuna göre daşarı yurtlardan maya koyumları yurda çekmekte BGP adlı dolandırıcı partiya haupsuzluk meselelere ehemmiyet koyan değerler. Hindistan'ın meseleleri boyunca analitik Suruş Amiri bu hakta dine Hindistan'ın halkı değerli eysem gün orta gün doğur Aziya yurtlarının halklarının hem Saudi Arabistan'ın tarafından Vahabiçiliğin yayramağından korkuyandıklarını nıktanır. Aytmaq yerli bu haqda geçen yıllarda Malezya ve Indonezya yurtlarına Saudi Arabistan'a bağlanışıqlı toparlar bilen karşılaşılanlar. Yığınağda aytsaq, Bin Salman öz terrorçuluklu keşmini qovlaştıracak bolyanlar. Yönü hindi rayiatların protest yol yürüyüşleri Bin Salman'ın tağallalarının peydasızlığını görkezyanlar.
Xabarlar devam etýän. Türkmenistanyň prezidenti we ortaýatyň premier ministriniň oranmasary iki ýurdun ykdysady hyzmatdaşlyklarynyň ösürilmegi barada ylalaşyga ýetdiler. Fars xabarlar gullugynyň beren xabaryna görä, Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow şu gün çarşamba Aşgabatda ortaýatyň premier ministriniň oranmasary Aleksey Urçok bilen duşuşyp maslahatlaşdy. Taraplar bir duşuşykda iki ýurdun ykdysady gatnaşyklarynyň şeýlede parlament hyzmatdaşlyklarynyň ösürilmegi barada gurrun ettiler. Bir doşuşukta şeyle de nefet giye sanaga transit ve logistika pudokları neki ortiyet bilen Türkmenistan'ın hizmattaşlıklarının üstürülmeği bağırlananır. Yemen'in parlamentinin dolandırıcılar toparı, Yemen'in neftinin ve gazinin oğurlanmağının devam ettirilenliğini ve Hazarimot velayetin neki Washington bilen Riyaz'ın ilçilerinin hareketlerinin şüphelendirici digini xabar berdi. İrna xabarlar gulluğunun şuun beren o xabarına göre bir topar şeyle de Riyaz bilen Washington'ın Yemen'in halkına karşı düşmançılıklı hareketlerini tanqitlanır. Yine bir xabar bilen xadmatınızda Sehyunis harbiyleri Yordaniya deryasının gün matar tebitlerine eden hücumlarına 45 Palestinalı rayeti qola salılar. Anatoli xabarlar gulluğunun beren xabarına göre Sehyunis harbiyleri şeyle de bir Palestinalı yaşayacağın öyünü ruhsuzsuz salmağı bahanete bilen yıkıp yumuranırlar. Birleşen Milletler Kurumasının 23-34. Karar hatına üns vermeden Sehyunis rejimi Palestinalıların öylerini yıkmaktan ayrı Palestina tebitlerine tedicühü oturumlu şehirçeleri kurup duranlar. Bu karar boyunca Sehyunist rejimin Palestina tebitlerine cühüt oturumlu şehirçeleri salmağı qadağanır. Ezi dinleyiciler, Türkmen Radiyatından şu gecede işli 3. bölüm xabarları eşittiniz. Türkmenistan vaxtı bilen taqat 22-30 minut inşallah sonku bölüm xabarlar bilen yanadan xizmatınızda bolorun.
Hoş vaxtınız Edi Temralar, Qadir Radio dinləyiciləri. Siz İran İslam Cumhurluğunun sesindən Gülistan Mərkəzinin Qurğan Radiyasının kibirləşiklərini dinləyəniz. Yanı həm xabarlardır siyasi sinin 3-cü bölümünü dinlədiniz. Xabar bölümündə kərdəşlərimə şeylə desəyəsə operatorumuza minnettarlıq bildirib yenə də kibirləşiklərimiz devam etdiriyərsə yaslab kitab dünyası deyən kibirləşikini eşitdirərsə. Bu kibirləşikdən sonra Asmarlıq talavotlar deyən kibirləşikini antinə verərsə. Amma Asmarlıq talavotlar deyən kibirləşikindən sonra həm yürək coşqun deyən kibirləşikini və iz bilənəm öy və maşqalı deyən kibirləşikini qurban radiyasından antinə verərsə. Etdiyən həmralığınız üçün sağ olun.
Kitap Dünyası. Alim cahani yoktan bari getiren Kadir Allah'ın adi ve yadı velen talamelik edidiyleşler mehrevan dinleyiciler. Dedim bariyinizde berk can sağlık maşgalağda verilik şeylede ırtıqal devlet ardı edip, Kitap dünyası adlı gepleşin novatdak sanı velen sizin mahirli ocaqlarınıza mihman molvatırs ve hemi şekiller yali bize hemra olursunuz diyen tamamız var. Mehrevan illeşleri, kitap dünyası adlı gepleşin bu sanınına, sahinist rejimine karşı olan dünyalık kalkınış, demek BDS'in gurrun edip, Edvard Said hakta malumat vermekçi. Gepleşin tıda peydalı olup düşmeyini umid etiyerdi. Evi temraları, Filistin'in batı alınmağı ve sahinist rejimi haqda, münermentler ve yazıcılar hem de şahirler, dünyanın durlu küncaklarının durlu eferleri dörü döndürler. Ve gönü ya da gönü olmadık tərdə, sahinist rejiminin batı alıcılık kaynamına hücum edendirler. Amma Filistin'in öz yazıcıları ve şahirleri, müner dili ve qalım dili velen rejime karşı savaş buyurandırlar. Hormatlı dinleyiciler, Edvard Said, Filistin'in ad kazanan yazıcısıdır. O, postmodern alımdır. Ve felsefeçi, ve urşa karşı siyasi savaşçın edebiyatçı ve hemmetinin muhumrağı arman isleyici Filistinlidir. O, Beytul Muqaddes'te bir Kristiyan maşgalada dünya gelibdir. Ve çağılık hem de yetkincetlik yıllarını Filistin'de, Mısır'da ve sonralar Amerika'da geçiriyor. Edith Emralar, Edward Said, Princeton yukarı hucayınla edeviyat buğduğunla doktora tapkırını kutordu ve Kolombiya yukarı hucayınla ustad hükmünü işlep ilmi şahsiyetlerin biri tanırlı. Edward Said, 20. asrın hemme yıllarına Filistin'in halkarı şahsiyetlerinin biri hükmünü tanılandır. Ol Filistin'in armanlarına ve pahalı duruyar ve yıllar boyu Filistin'in halkarı tribunlarda sesi olup talaş etiyar. Hormat eyleşler, Edward Said'in kitaplarının köpüsü Filistinlilerin yağdaylarına değişilir. Şeyle de ol eserlerine dünyanın karayışına Araplar ve Filistinliler hakta olan suratları düzeltmenin uğruna çıkandır. Edith Emralar, Edward Said nostaljik duyguları velen Filistin'i öd eserlerine vakfet yer. Ol şeyle de Filistin'in ilatının hak savaşlarını beyan etmekte önde oluyar. Said dini bir maksat uğruna talaş et yer. Ol maksat hem öd tarihi vatanı olan Filistin'i medeni, siyasi ve tarihi korumak, onun Filistin olup kalmağı ve onun bütevlüğüdür. Arman Allah Kuvat Edir İlleşler, Mehrevan Dinleyiciler, Kitap Dünya Tatlı Gepleşi'ye edin hemralanıdı çün sizin barınlığı da minnettarlık bildiriyart. Ne bu sanki Gepleşin son kısalımına gelip yettik ve son kısalımlarda siz Mehrevanlara öz web salgıymız şeyle de e-mail salgıymızı aydıveştiriyart. Bizim web salgıymız www.parstoday.com/tk E-mail talgımız olsa radioturkmen@golistan.irib.ir. bizi tarapdan gelecek fikirleri ve teklifleri qarşıyatsa, gelecek sandı uşuğa çelik edin barengi de yaradan tağına tavşırıyart. Hoş, sağlıkta yaşan.
Asmalık, asmalık talavatlar.
Bismillahirrahmanirrahim. Beykemde başandallarının adı ve yadı vileni salam ezi dinleyiciler, mehrvan hemralar. Beyik bir varın kerimli dergahından hem mağaza canı sağlık dilek etdiyars. Allah Teala tevfik berdi ve biz İran İslam Cemhurluğunun Sesi Gülistan Merkezinin Türkmenlili Radiyasından Asmalık Telavotlar diyen gepleşiğin Novat Yaksanı bilen kullunuza geldik.
Adil dinleyiciler, gepleşin bir sanını tilavut asmanını, parlak, yıldız yalını saçıp duran ustad Abdülbasit hakkında teyyarlanan kulluğun yine bir bölümüyle kullunuzu olmak için sizi dinlemeye çağırıyorsunuz.
Mahrivan dinleyiciler, 1950 miladi yılı Ustad Abdülbasit'in yaşayışını güzel vaka yüze çıktı. Ol şol zamanına 23 yaşında de ve Kahire varptı. Hazret Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin doğuluş gününün yıl dönümü nasibatlı bir bayramçılık geçirilirdi ve şol merasimde ulu kariler şol sanını Ustad Abdülfettah Şehşai, Ustad Mustafa İsmail, Ustad Abdülazim Zahir ve Ustad Ebul Eyneyn Şüeyşe huzurludular. Yecenin yeri olupdi ve Zeynebiye Meccidi cemiyattan dolup bariyardı. Şol yağdaylarda Ustad Abdulbasit'in yakın qom qarınışlarından molan meylitin cavabkarlarının biri Abdulbasit'in bir meylisi onunla yığılab Qur'an telavet etmek için ırsqat saradı. Ve Ustad Abdulbasit hem Ehzab suresini güzel suratta telavet etdi. Deslab cemiga şeyle bir yaş kari nehilli olup, ulu kariların yanını oturandıklar hakkında gen alıptılar. Emme Ustad Abdulbasit'in güzel telavetini eşdellerine hayran alıp, cemigattan birden ike Allahu Ekber sesi yanlanıp başladı. Ve şeylelik bilen 10 dakikalık telavet yine de medenine bir saat yarımlap devablu oldu. Şol yığınağda huzurlu olanların biri şeyle diyar. Ustad Abdulbasit'in Kur'an tilaveti şeyle bir yakınlı duvalim. Goya hatta mescidlerin tüparları ve sütüller hem Allah'ını tesbih etken yarıdı. Ve mağnavi ve melekuti öri mescidin boydun maşını kurşa varlıktı. Merhaba dinleyiciler. Şöyle tilavetten son Abdulbasit radya çağırdı. Ustad deslap çağırlığı kabul etmedi. Ama istihare edeni son radyada hem Kur'an tilavet etti. Şeyh Abdulbasit şuurdu şeyle diyer. Şöyle vakadan son her bir ay yarımdan radyada Kur'an tilavet ettiyerdim. Ertir namazı Hazret Zeynep Selamullah Aleyhan maqamını yerine yetiremden son piyadaca şol mekanın yakınına olan radya varıpdı. Saat 6:30'dan 7:40 Kur'an'ı koyardım. Hakikatte Abdulbasit'in Hazret Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in doğuluş gününün yıl dönümü münasebetiyle Kur'an tilavet etmeyi onun cahillik bir kari olmağına başlangıç nokot bo'ldi.
Mehriban dinleyiciler. Diğer Mısırlı Müslümanlar denleysen böyle kürtlerde yaşayan bütün Müslümanlar hem Ustad Abdülbahset'in güzel telavatlarının müştakları varlılar. Şeksiz Ustad Abdülbahset Muhammed Abdülsemet Mısır'da Kur'an telavatının altın asırının parlak yıldızlarının biridir. Ve hazır hem ol ulu kariyen dünyadan ayıtmağından en çemeyel geçen hem bolsa o sarları yakımlı telavatlarından hedin alyandırlar. Medenine yarım asır veri Ustad Abdülbahset'in güzel sesinin meknatisi yürekleri melekut alemine ve hudaya taraf çıkıp duranlar. Onun sesi duru avadan kudretli ve berkti. Kur'an tilavet edip başlanı ustadın sesi göğü asmalarda aylanıp da on son yer şarına yetyen yalli. Hormatly dinleyiciler, İranly iştanji ustad Şahmi we şeýle diýär. Abdülbasit'in sesi has we ýürütýär. Göý onuň sesini meňzeşdir, dünýede hem ýok ýalydyr. Onuň Qur'an tilawaty ýüreklerin teýini ornap gitýär. Bu bir mesele ustad Abdülbasit'in tilawatlarynyň iň muhim ýürütüliklerinden näri? Ustad Abdülbasit güzel sesden paylı olmaqdan daşgari uzak demleri hem eyedi ve onun şeyli bir hasiyeti hem tilavatlarını onun tesirleri kandır yardı. Ol hatta Kur'an-ı Kerim'in neçe hatını birce dem bilen tilavat etip başar yardı ve şeylilik bilen avadan ve müdüyümlük ehemleri halk etip başaranlar. Mahrivan dinleyiciler, aziz hemrarlar, ne şeylelik bilen bütün gepleşiyi şiirde geçirip götürýärs. Allah yarınız bolsun.
yürüp coşkunu.
Emip geliptim. Mehirden payını aldın dediler. Doğrudur, mehirden emip geliptim. Dünyaya yalamaç geldin dediler, hasratlar doğanına sümüp geliptim. Unutman enenin emdiren mehrin, men bilen bedepti pek yürek şehrin. Ömrü talan salacak hasratın kahrın, gür men sırap gözüm yumup geliptim. Ene mehrin unutmağa hakım yok, pek söygüş onu var ona şekim yok. Dünya inmezdenin hasrat yüküm yok. İğnemde ömrümden kemip geliptim. Paylı olup hakın beren canınla, adam atan nesillerinin sanınla, uzul dürep havenenin kanınla, sudek arka arka damıp geliptim. Ömürler çüreyer gamlayın iyip, kaygının üstüne kaygılar koyup, hasratlar uyanır ağlasam deyip, bir yalan dünyaya dımıp geliptim. Yaşım ayın kahrodunu tutuşup, öyküsüz yaşayın iyile katışıp, ilmi saktı ruhlar bilen sataşıp, kineleri layı gömüp geliptim.
Öy ve maşgala.
Bismillahirrahmanirrahim. Yaradan'ı atlamak velen salam etyerf öy ve maşgala adlı gepleşigin mehravan dinleyicilerine halav halınız yakşıdır da inşallah. Bu gepleşigin adından barıngda can, sağlık ve baş yokurluk dile getiriz. Hormatly dinleyijiler, bizan gepleşipde çağalar we wördüş etmek, şeýlede wördüşiň çağalarda galdyrýan täsirleri hakda gurbun etmekçi. Hormatly dinleyijiler, ene atalar wördüşi köpçülükli, medeni we maşgala kymmatlygy edip perdentlerine görkezmeli. Bu perdentlerini wördüş etmekligi şawuklandyrmaly. Wördüşiň insanyň hem birin, hem de iýlin ýaşaýyşyny galdyrýan täsirlerini unutmaýlyň. Wördüş sağlığa sebep bolmadan daşqarı adamın şahsiyetini ve qılq hasiyetini hem tasir qaldıryandır. Qadirli hembalar, eni atalar çağalarını hükmən vaxt qoymalı. Kəməxal oların oyunlarına qatışıb da olar belən oynamalı. Bu uğurda elə gələn nəticələrə görə, bu hil çağaların fikirləri açıqraq bolyar. Şeylelik belən, bu hil eni atalar oynamağın, vördüş etməqin əhəmiyyətinə pərdəntlərinə evrədüş verib başarıyarlar.